Pēc 20 gadus ilgušajām sarunām Eiropas Savienība ar Dienvidamerikas valstu tirdzniecības bloku Mercosur vienošanos par brīvā tirdzniecības līgumu noslēdza jūnija beigās. Mercosur oficiālais nosaukums ir Dienvidu kopējais tirgus, un tajā pat laban ir četras dalībvalstis – Argentīna, Brazīlija, Paragvaja un Urugvaja. Venecuēlas dalība blokā tika apturēta pirms 3 gadiem. Vēl vairākas kontinenta valstis ir Mercosur asociētie biedri. Abas puses vienošanās panākšana nosauca par vēsturisku. Eiropas Savienība jau tagad ir lielākais tirdzniecības un investīciju partneris Mercosur blokam. Līgums paredz atcelt 99% muitas nodevu rūpniecības un lauksaimniecības precēm. Tas Eiropas Savienības uzņēmumiem gadā ļaut ietaupīt 4 miljārdus eiro. Uz to norādīja centriski labējā Eiropas parlamenta deputāte no Grieķijas Anna Asima Kopoula, kura strādā starptautiskā tirdzniecības komitejā.
In my opinion, it's a good agreement. It's a balanced agreement. It's a strong agreement.
Manuprāt, tā ir laba un sabalansēta vienošanās. Tā noņem tirdzniecības šķēršļus. Tas vienmēr ir atbalstām, jo palīdz attīstībai. Saskaņā ar aplēsēm Eiropas Savienība ietaupīs aptuveni 4 miljārdus eiro. Tas ir 8 reizes vairāk nekā no vienošanās ar Kanādu un 4 reizes vairāk nekā ar Japānu. Tādēļ, ja runājam par ietaupījumiem, šī ir vienošanās, kurai var būt liela ietekme.
Mercosur valstis uz Eiropas Savienību pārsvarā eksportē pārtiku, dzērienus un tabakas produktus, savukārt Eiropa uz šīm valstīm lielākoties tehniskās iekārtas, transporta līdzekļus, ķīmijas un farmācijas rūpniecības izstrādājumus. Eiropa no vienošanās iegūfta būtiski mazākus tarifus tādām precēm kā automašīnas un vīns, bet Mercosur valstis cer vēl vairāk palielināt lauksaimniecības produktu eksportu, it īpaši runājot par lielopu gaļu, kas gadiem ilgi šajās sarunās bijusi viens no galvenajiem strīdus punktiem. Dienvidamerikas bloka valstis jau pašlaik ir lielākās lielopu gaļas importētājas Eiropas Savienībā, bet Eiropā tādām valstīm kā Francija ir bažas par strauju gaļas importu pieaugumu un ietekmi uz vietējiem lauksaimniekiem. Līguma tekstā noteikts, ka Mercosur valstis Eiropas Savienībā par samazinātiem muitas tarifiem varēs ievest līdz 99 tūkstošiem tonu lielopu gaļas gadā. Ir arī citas kvotas. Noteikts, ka bez tarifiem no Dienvidamerikas bloka varēs importēt gan cukuru, gan putnu gaļu līdz 180 tūkstošiem tonu gadā. Ļoti bažīgi par tirdzniecības vienošanos ir Eiropas Savienības lielākā lauksaimnieku organizācija – Kopa Kočeka. Tā līguma nosodīja, paziņojot, ka vienošanās radīs dubult standārtus un negodīgu konkurenci. Organizācijas starptautiskā tirdzniecības nodaļas direktors Daniels Azevedo ir pārliecināts, ka Eiropas lauksaimniecības sektors ar šo līgumu nonāks zaudētājos.
We obviously oppose the Mercosur deal.
Mēs iebilstam Mercosur nolīgumam, tas ir skaidrs. Mercosur valstis bija agresīvas attiecībā uz lauksaimniecību, kamēr Eiropas Savienība bija agresīva uz visu citu, izņemot lauksaimniecību. No tā mēs secinām, ka tie ir Eiropas Savienības lauksaimnieki, kas samaksās rēķinu par šo vienošanos.
Tādēļ organizācija aicina Eiropas parlamentu neatbalstīt nekādu provizorisku līgumu stāšanos spēkā. Eiropas komisija savukārt noraida pārmetumus, ka lauksaimniecības nozare būtu upurēta. Tomēr lauksaimnieki nav vienīgie. Iebildumi ir arī vides aizstāvju organizācijām, kas bažījas, ka līgums varētu pastiprināt Amazonas mežu izciršanu. Arī Vācijas kreiso deputāts Eiropas parlamentā Helmut Schulz nav pārliecināts, ka vienošanās atbilst mūsdienu vides prasībām.
Neesmu pārliecināts, ka pašreizējais piedāvājums mums dod iespēju darīt lietas citādi. Es redzu Brazīlijas prezidenta Jaira Bolsonaro kritiku, kurš saka, ka Amazone ir mūsu reģions, ka viņš nevērīgi izturas pret šīs zaļās plaušas globālo ietekmi uz cilvēci. Domāšana nacionālā līmenī ir beigusies. Mums ir kopīgi izaicinājumi un uzdevumi. Tādēļ saklausu viedokļus, ka šī vienošanās neatbilst mūsdienu vajadzībām.
Answering the today's needs. Brisele savukārt norāda, ka brīvā tirdzniecības līgums ir veids, kā sadarbības valstīs stiprināt Eiropas Savienības vērtības un standārtus. Bēļģu eiro deputāte sociāldemokrāte Marija Arena gan ir skeptiska.
Kad ieskatāmies tirdzniecības nolīgumos, redzam, ka tā daļa, kas attiecas uz ilgspējīgu attīstību, tā nav saistoša, sankcijas nav paredzētas. Turpretī citās nolīguma daļās ir paredzēts strīdu risināšanas mehānisms. Tas nozīmē, ja ir strīds par vienošanās neievērošanu, tad ir paredzēti mehānismi vienošanās bloķēšanai. Izņemot, ja runa ir par vīdi, par sociālajiem un vides standartiem, un tas ir klupšanas akmens.
Et donc c'est ça qui pose difficulté.
Tiesa, līgums varēs stāties spēkā ātrākais 2022. Gadā, saka diplomātiskie avoti. Tādēļ gan atbalstītājiem, gan pretiniekiem būs vēl daudz laika, lai strīdētos un lauftu šķēpus. Pagaidām Eiropas Savienība un Mercosur valstis Argentīna, Brazīlija, Paragvaja un Urugvaja noslēguši tikai politisko vienošanos. Tirdzniecības nolīguma detaļas un juridiskās nianses vēl tiek noslīpētas. Tad vienošanās būs vēl jāvērtē arī dalībvalstīm, būs nepieciešama ratifikācija gan visu valstu parlamentos, gan Eiropas parlamentā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.